smábátakerfið eða strandveiðina og hún lítur að því að, varandi ákvörðun ráðherrans frá reglugerðarbreytingu frá 23. desember síðastinn þar sem að hann skerti þorskveiðiheimildir til strandveiða 1500 tonn. Ég tel rétt að rifja hér aðeins upp kosningabaráttu Norðvesturkjördæmi. Það eina sem að framboð vinstrihreyfingarinnar græns framboð hafa fram að færi því kjördæmi var það að þeir vildu efla strandveiðinar. Þeir ætla að gera vel við strandveiðinar. Og það var raunverulega eina sem var á borðinu þar. Og það kusuð á 1900 manns, 1900 kjósendur kusuð á og svo fáum við að heyra það núna og erum við staðrætt núna að fyrsta verk hæsti sjávarútvegsráðherra er að skerfa heimildir til strandveiða 1500 tonn. 1500 tonn. Það muna miklu fyrir strandveiðanar. Og ég bara af alla trúi þessu. Ég trúi þessu ekki ennþá. Þetta eru hrein og klár svik við kjósendur í norðvestu kjördæmi. Það er það alveg á hreinu. Og blekkinga líka. Blekkingin er þessi. Það er það að vera að segja við kjósundur í kostningabartum síðallið haust það að þeir alltaf ebla strandið við strendur Íslands. Svikin er reglingarabreyndingin, svo það sé algjörlega hreinu. Og strandið hafa verið mikið, hafa reynst mjög vel henni dreifðu sjávarbyggðum, þó litlar síðu. Og það eru mjög umhverfisvænar veiðar og það hafa komið veg fyrir samþjöppun og að sporna gegn samþjöppun sem að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra fjallaði hérna rétt áðan væri mikið að koma veg fyrir og tryggt komið veg fyrir það að fjölbreyttur sjávarútvegur legði stað. Þetta er líka verið tækifæri fyrir hérna ung fólk að hefja veiðar og spurningin er þessi: mun hæstvirtur sjávarútvegsráðherra leiðrétta þann niðurskurð á þorskveiðiheimildum til strandveiða sem ráðherrann ákvað með reglugerðarbreytingu 23. desember síðastliðinn og nam 1500 tonnum?
Þá svarar fyrirspurn